Sākam domas sēt, paldies, jo esam likumi paklausīgi 20, līdz 28. Mums jāpieņem tā, lai mēs 30. Kad kārtējā sēde nebūtu nokavējuši, tad centīsimies iziet cauri. Paldies, ka pagājušo ceturtdienu, man liekas, ka rūpīgi arī ceturtdienu, tā bija ne, otrdienu.
Ceturtdienu,
kad mēs rūpīgi izgājām cauri komitejās visiem iesniegumiem. Ir vēl dažas lietas, kuras pienākušas klāt, bet uz labo pusi, kuras pienākušas klāt ir. Tagad, varbūt, ka tagad, jā, mēs atļāvāmies nolikvidēt mistiskās štata vietas, kuras mūsu novadā bija Ergalē no seniem laikiem stāvēja zem autotransporta saraiķu ugundzēsējs viens. Es naudas viņā nepateikšu, bet nu, visur kaut kāda nauda nāca līdz. Tad bija sociālam dienestam ģimene ar bērniem sociālais darbinieks, gan Vergalē, gan Pālostā, kurš jau 20 gadus nav, un visi, jā, kurš sen jau nav. Tur visur bija budžetā nauda iekšā. Tad Silvija Leja, palika tikai 30%, ko piemaksājām Jakovļevai Ainai par darbu PI, ko viņi veic. Un deju kolektīvam kultūras nama, kur bija, nezinu, kāpēc nebija arī kultūras nama vadītāja, ievērojas to, kad Ēnārs un Daiga, ja bija pagājušajā gadu vēl trīs kolektīvi, tad ar šo gadu, nu ar šo gadu tas būtu respektīvi no septembra, ir palikuši tikai divi kolektīvi viņiem. Un kā mēs paši atceramies gadus atpakaļ, ka mēs te cīnījāmies, kad vairāk divus gadus atpakaļ, ka Silvija Leite vairākas reizes nāca, un ka mēs tur tās algas likām, tad viņiem ir uzlikts uz trijiem kolektīviem, kaut gan fiziski un tikai vārdu divus. Un uz tiem, ko es nosaucu, ne daudz, ne maz, mēs iegūstam 23 tūkstoši.
Jauniešu
centra vadītāji.
Un
skolā projektu vadītājs, kurš arī jau kā vīngan tīnta aizgāja, jūs gads kopā 23 tūkstoši, ne daudz, ne maz. Daudz. Visur viņi bija štatos iekšā, visur bija algas gāja līdzi. Tā kā paldies arī tajam Ingūnai, kur tur piefiksēja. Un mēs atļāvāmies, bet ar jūsu piekrišanu, jūs jums ietrītam, ko mēs pagājušais ceturtdien nevarējām izdarīt, 15 tūkstoši rezervēt veselības apdrošināšanai cilvēkiem, visiem mūsu darbiniekiem. Nu, gan aizmirsām, gan arī nebija naudas, bet arī nevēlu notvaļā.
2.2.15. Jā, kā jā.
Nu, to es atļaus ielikt, bet mēs par to ceturtdienu nerunājām. Jā. Mums nebija naudas, un tāpēc mēs intensīvi meklējām. Man liekas, ka tā ir tāda laba opcija, ko mēs varam saviem darbiniekiem to pusīt palīdzēt. Plus, ko mēs aizmirsām, ko mēs runājam par bērndārza auklītēm. Mazajām nu, bērniem, kas ir skolotāji palīdzis, 20 eiro pielikt klāt mehaniski, jo tās algas ir tiešām mazas un tā atbildība ir salīdzinot ar sētnieku. Man liekas daudz lielāk un algas līmenis un rīzai vienāds ir tas klāt un 1000, ko Vita arī vakar vēl bija atbraukts, ko mēs ar vienu piemirsuši, kur mēs uzņēmējs vedām pieredzes apmaiņā. 2 gadus atpakaļ bija zvejnieki, pagājuši gadu bija zemnieki un šogad ir doma, vai tie ir turismu uzņēmēji vai mājaražotāji. Es nezinu, kas tie ir, ko mēs bijām aizmirsuši 1000 klāt, un pārējo atļāvāmies ielikt citos projektos, lai paliek kā rezervi, jo zinot to, ka nevienmēr, un vienmēr, es gribu teikt, nevienmēr, vienmēr neizpildās nekustamā īpašuma nodoklis, to mums pašāk ir, jo cilvēki viss nesmaksā. Tas būtu kā tāds spilvēns, kaut kāds 5000, ko mēs varam noamortizēt uz gada beigām. Tas bija tas, kas ir nācis no ceturtdienas jaunsklā. Pārējais viss, ko mēs izgājām cauri, gan par algas pielikumu, gan par sadalījumu, ko Ingūna arī ir salikusi budžetos iekšā. Nu, kas ir, ja skatās pagājušo ceturtdienu labi, tad te ir izmaiņas, bet viņas viss ir ar pozitīvo izmaiņas, jo vienkārši pielikt cik klāt tas, ko mēs lēmām vai pārskatām.
Cik palikās neparedzētājiem izdevumiem?
2. 15 ir 10.
12.
Jā. Tāpat kā pagājuši mēs atstājām. Jā, 12. Tā, bet iesim klāt. Es tik tādu, kas ir nācis pilnīgi no jauna klāt bez jūsu ziņas, bet es domāju, ka tās lietas, ko es nosaucu, mums tās ir svarīgi, to mēs ja varam sakasīt. Jā, tad pirmais punkts par Pālos no pašvaldības 20. Gada budžeta sastādīšanu. Īstenībā viņa jau visa būs līdzvērtīgiem saistīt ar to, par, un otrais ir par iestāžu struktūru vienību štatu skaitu un amatarifikāciju, un trešais ir saistošie noteikumi par budžetu. Un piedāvis par vienam arī iet cauri, un pirmais punktiņš doma izstība Vergals pagasta Kastanītas iesniegta papildus finansējumu 20. Gadam, pirmā stāva koridoru kāpņtelpas un WC remontam 14 tūkstoši. Dabīgās ventilācijas kanāls tīrīšana 1350 eiro, skolotāja palīga pedagoģiskā kompetence mācību naudzāšana darbā pirmskolā kopā 265 eiro un jauns elektroplīlīts iegādē 1500 eiro. Viens, divi fonds Sibīrijas bērniem, ko lūdza bez summas, viens, trīs izglītības darbinieki par zemāko algu, kas varētu stāties ar 1. septembra 790. 1.4. Marita Kučānova lūdza 3124 video reklāmas izveidošanai par Pāvosas pilsētu. Te Marita arī varbūt piebilstams mums bija mēs komiteja sēdē, kur tu nepiedalījies. Mēs idejas, ka viņi būtu atbalstījuši, bet arī viens mīnus bija tas, ka nebija nolaids, bet tikai pilsēta. No jā, tāpēc mēs arī aizmirstam to. 1.5. Liepājas neredzīgo biedrībai, dvēseles vēldes dars pirts būvniecībai, 1.6. Kurzemes plānošanas reģionam 1500, Aldis Barsakovs kortas rakstīja 20 000 korta segumam, Irīna Kučānova 6477 tīkla mājas apkurs katlu telpā vēģināšanu, un izbūvi, nu, vispār verami, gāžami logi, nav tur ir bezgaista, alpa taisnība ir. Velga Freimane Vergals kultūras namam 30 tūkstoši toaletes remontam un zāles ventilācijai lielai zālē, un telts izbūvēja 500 un žalūzijām 1000. Mārsils vadītāja Zane 1657 dekolektīvam, Tērpiem Daigacā Belē 2647 arī dejotājiem mazajiem bērniem. Marita Horn, kur šobrīd arī pilda Pāvos kultūras no pienākuma izpildītājs, vadītājs 5659 jaunas štatvietas izveide un 2000 skaņu aparatūras iegādē. Dziemums biblioteka 6946 eiro bibliotekas akreditācija šogad ir kosmētiskam remontam Daina Vītola tautas nama saimniecības ēkas jumtnomaiņē 59200 Marita Romana 7000 datorskolē pagasta pārvalde Jānis autobus 30 vietas 30 tūkstoši sociālā pakalpojuma centra izveidē 30 tūkstoši doktorātam 25 tūkstoši, jā? 250 tūkstoši, jā, es domāju, ka tur vien 0 trūkst. Tas ir
5 bija,
jā? Jā, bet viņš 0 nav nozīmes, viņš saka.
Komatam ir nozīmes.
250 tūkstoši, jā. Es par 25 tūkstoši, Jāni, būtu cīnījies par... Jāni, es par 25 tūkstošiem būtu cīnījies par šo pozīciju, bet par 250 es padodu. Jā, Vergals centra laukums trūklakai 15 tūkstoši, Vergals zīmē 4 tūkstoši, asfaltēto ceļu bērnu dārs dīķis 0,4 km rekonstrukcijai, biedrība kultūra vēsturiskais vidas centrs par aktivitātēm, kultūra vēsturiskās vērtības pālostā 200 eiro, talka pelēkā kāpā 100 eiro, Ziemassvētku tirdziņš un visu pasākums koncerts 150 eiro, lejas ielas svētkiem 500 eiro, Ziemassvētku rotēm konkursu balvām 250 eiro, sportam vadītājs Dzintars Semenkovs 16315 lietas ūdens noteks sistēmas izbūvēja, Lūdzu Marhilēviča mūzikas zaļais stars 6500, Vergals pamatskola Gints Juriks 6359 fizikas kabinetam, Alfreds Magone žogu nomaiņai plātera kapos 1500, nojumi Zeltenes ielā 4056. Kulūs?
Jā, skatījums.
Materiāli iegāda elektrosadalas skapim 404, gājai celiņa vienkāršotai renovācijai pie pašvaldības ēkas 2557, mežniecības ēkas jumtam 8 1504 un zvanu tornim 2000 Launkapos. Un tad tas, ko es jau minēju, ierosinājums darbinieku veselībai pusīti pēc 19. Gada datiem, ko mēs ņēmām 15 000, tas arī aptuvenais ielīdz, tāpēc, ka mēs nezinām, par cik nosolīs un cik cilvēku pieteiksies, bet mēs ņēmām nu, tā, kā bija pagājuši, lai kaut kāds orientieris arī būtu. Un ņemot vērā, kas tas pēdējais, ņemot vērā 24. Finanšu komiteja izteiktus
ierosinājumus? Diskusija, tas bija 16. Janvārs, 20.
gadā. Jā, es jau domāju, ka tur ir kaut kā kļūda. Nu jā, šis bija tas mūsu saucamais vēlmi saraksts, un tad nu, to, ko mēs pagājuši ceturtdien mīnusājām no tiem 100, cik nu bija tie 1000 cauri, jā, 126, jā, 126, ko mēs te skaitījām vairākas reizes. Ko mēs varētu apmierināt un kas mūsu prātis ir, ir svarīgākais Vergals bērndārzam elektroplītes 1500, jo viņi ir veca kā pasauli un milzīgi daudz patērē elektroenerģiju, kad to mēs atbalstītu un plus, kur bija Vergala arī prasījusi tos 260 cik eiro, to viņi var noteikti budžetā arī atrast savā apmācībai, ka tā nu nav milz naudas tiem 100 000 budžetu. Kurzemes plānošanas reģionam 1500, ko visas Kurzemes pašvaldības arī samet kā tādu artaulē, lai Kurzemes plānošanas reģionas varētu darboties, par cik mēs esam arī līdzdalībnieki atbalstījām, par cik ir dziesma un deju svētki 20. Gadā, un visticamākais, kad tiks no mūsu novada vai 3 vai 4 kolektīvi, 2 Pālos, 2 Vergals, vismaz piedalās, bet es tomēr cerību ir tik. Līdz ar to arī mēs 5000 arī ielikām pašvaldības finansējumu, kas būs vajadzīgs sēdināšanai, šoferiem, degvielai, braukšanai, ešanai, dzīvošanai. Un plus, lai mums nebūtu kauns, jo mēs būtu lepni par saviem bērniem, 2600 arī bērnu dziesmu svētkiem. Ziemus bibliotekai remontam 6946, par cik ir akreditācija 20. Gadā. Pagasta pārvaldei, ko Jānim ļāvām pašam izvēlēties, viņš izvēlējās 30 000. No tā lielā saraksta, ko viņš te bija minējis, viņam ļāvām izvēlēties, tā būtu pareizi teikt. 30 000 lietot autobusu iegādei un norāda zīmes Vergals atjaunošanai 4300.
Prasīs bija 4000 līdzīgi.
Jā, 4300.
Nu, mēs tos 34300, atceraties, kas bija tā zemes nauti, 34300, tāpēc mēs varam tikpat labi tam autobusam tos 300 piemērts klāt. Jo, kā mēs teicām, tam to autobusu arī vajadzēs reģistrēt UTT, varbūt pat būtu pareizāk.
To pēc situācijas.
Nu, pēc, bet varbūt būtu pareizāk, pat es pilnīgi piekrītu to 30300 pielikt, jo tāpat visa reģistrācija ceļa nodokļi viss būs.
Bet tas, tas, es atvaros, ka pārbūt, tā zīme tā ir lejā pie, pie šosēs, jā?
Tā koka.
Viņa ir tiks ir tā stāvoklī, tad tu vajag viņu pārtaisīt, jā? Tā. Vizuāli garam braucot, tāds ies, ka apakšā es neesmu bijis ar tam karātavam.
Nav karātot.
Nu jā, tā
ir. Tā ir burtas, kas stāv garām skrūvēm un arī šūpājās, tie, kas tur ir.
Varbūt, ka pieeja tuvāk un pakustina, tad tā ir.
Nu, skatoties no koka viedokļa, nu, es cik sevi atceros 19 gadus kopš tajā pašvaldībā, tur viņi jau tad jau stāvē.
Nē, bija antiseptēta bija.
Bet Andri 19 laikā, gadu, ja koks stāv, tas ir labs rādītājs.
Bet tā laiks antiseptiķiešana bija labi nebija.
Tur ir no labāk nekā tagad.
Nu, darba. Vecā eļa tad bija.
Atrabot. Viņš neatrabot, no jālāc nosa tagad. Viņa, kam tur jāiet? Tur.
Bērnus kā. Tā cīnklāt neiet. Jā.
Bērni jau ieverd viņas centrā iekšā, viņa tur ne...
Man piedāvājums varbūt pārlikt tos 300 uz teijiem. Jo tur jau arī tie 4000 tie noscīt, tur jau būs arī iepirkums, un jo mēs liksim visus vienā iepirkumu sadaļā, un tad jau, ja paliks pār, tad viņa arī pārvaldē paliks, mēs uz viņu. Acis nemetam, kā saka. Tad biedrībai Kultūras vēsturiskais centrs, ko deputāti arī novienojās pagājušo nedēļu, kad mēs atbalstam Ziemassvētku koncertu 150 eiro un Lejas ielas svētki 500 un neatbalstam 3 trīs opcijas,
kas... Ne, divas neatbalst.
Trīs bija priežas.
Talka un kultūra vēstiskās vērtības.
Un Ziemassvētku, Ziemassvētku rotājums mēs finansiāli neatbalstam, par cik mūs ignorēja, ja mums lūdz apstiprināt nolikumu, kur mēs bijām ielikuši savus divus pārstāvus, ainavu arhitektu un izpildu direktoru, tad viņi netika nemaz uzaicināti un...
Ja mums... To gribēju vajadzāt, jā, ja mēs jau sēdēs priedām, ka to mums varētu būt, publikācijā viņi nebija piemērāti.
Nu, viņi arī nebija. Viņi arī nebija, un ja viņi mūs ignorē, tad mēs pagājušo ceturtdienu tā arī vienojamies, tad vai nu tais pašvaldība tādu konkursu, ja mēs gribam, un, vai nu tais biedrība tad par saviem līdzekļiem, bet tā nav korekti, ja mēs dodam reiz naudu, tad arī nu kaut kādu mēs savu roku uz pulsu gribam, nu, man liekas, Labi, varbūt Alfreds ir kaut kāds politisks persona, ja tā domā, bet ainava arhitekta, es domāju, ka ir pa tēmu, kā saka, lai viņi brauktu redzēt un skatīties. Tad mūzikas festivālam Zaļais stars, 6,5 tūkstoši, kā Rauls minēja, varbūt liela summa un maz tās atdevis, no, jeb tas pasākums novēlējās.
Es teiktu, ka varbūt ir vēl... Parunāt ar Lūdku kaut kādus.
Jo salīdzinoši ar to pirmo gadu, kad bija tas
viss. Ieguldījums ir tik liels un novērams.
Viņam ņemt kādu daļu nos. Nu, mēs neizrādīsim necieņu māksliniekam un neteiksim, ka mums to pasākumu nevajag, bet arī pašā laikā varbūt mēs liekam viņam saprast, ka kaut kas mums tomēr neapmierina. Nu, nedodām viņam visu pilnā apjomā, ko
viņš
paprast.
Viņš nebūs tev. Momentais mums atvērtēt. Viņš nebūs tāds sākums kā
tāds. Nu labi, bet tad ir jāizsver, vai tas mums tiešām ir tik vēl
vajadzēt. Protams, es arī nezinu. Ja
nedrīkst, mēs jau tāpēc diskutējam.
Es arī nezinu, kopējās izmaksas, viņš man nav teicis, un cik maksā kopējās. Tas nav 6,5 tūkstoši. Tas nav 6, jo pagājušajā gadā Rokovska vien paņem 2,5 tūkstoši. Tātad skatuve. Apskaņošana, tas vien, tur jau tik knap iznāk tas, kur...
Ja, skatu, apskaņot to liec, trīs akcijas no mūsu naudas.
Un par cik viņam pagājušā gadā arī nobrūk sponsori, viņam nobrūk sponsori. Ir tad otrā programma bija tāda, kāda bija. Protams, smalkās nianses bija tāda, kā tu es nezinu, jūs varat spriest, bet es jums saku uzreiz, jā. Jo bija starp citu arī bija tāda runa, kad vispār šogad bija netārtīt vairāk. Tāda runa mums arī bija.
Man?
Ja ir, naudas samazināšana, tad es sēdot sēpā pateikt, ka viņš vienkārši nebūs. Pa pirmo dienu paliks, bet...
Bet man saka, ka arī pirmā diena pateicis jau pie Sakslēdu baznīcas, viņi daudz saturīgāk nekā plūtumos koncerts.
Bet arī tā pirmā diena maksā
otrā, nav. Otrā pavēlka arī pirmo.
Un skaļas un apgaismojumi, tas arī maksā. Un tas jau iet arī no tā,
bet varbūt, otrās pavēl. Bet varbūt es jau teiktu, vērstu viņu padiskutēt par šo tēmu, un varbūt ir cits versijas par to pirmo dienu atbalstam vairāk, un lai tur kaut kas plašāk var tieši, kas sāks lejas baznīcas.
Nezinu. Pat jau baznīcas, tur tā pirmkārt ir senāka tradīcija daudz pa zaļo staru. Viņam jau kādreiz bija pat 4 reizes gadā. Ziemassvētki, vasaras vidus, rudens pavasars, nu labi, nevajag četras reizes, bet divi bija ļoti forši saugriežos ziemā un vasarā, un es domāju, ka tas noteikti būtu jāturpēt. Tur cilvēki nāk, gan vietējie ļoti daudz.
Un pagājušajā visiem bija tā, ka bija, ka pirms koncerts beidzās, jo, nu, jā, vēl cilvēki nācieši uz koncertu, viņš jau viss jau beidzās. Es kādreiz domāju, ka tā programma arī būtu plašāka tieši tur. Tur bija daudz cilvēku, bija tieši tā, nu, pārsteigt par to, ka, jā, ka viss jau ir beidzies.
Nu, baznīca, nu, noteicis laiks bija, tu sāku, man nevajag jau nākt stundu vēlāk.
Nu, jā, tas...
Man varbūt lūgums ir atbalstīt arī, par cik Alfreds arī pareiz teica, šogad ir 10 gadi. Vispār tam pasākumam un zinot, ka mēs esam priekšā reģionālas reformas, es neticu, ka vairs nākamā gadā mēs vispār varēsim atļauties, ja mums vairs nebūs teikšana, lai atļauties. Man varbūt gribās atbalstīt un ar godu varbūt pat beigt to pasauli. Varbūt lielais novads saka, ka tā ir viena forša lieta. Un.
Tad būs cits izmaks.
Nē, nu jā, bet varbūt vēl tā, varbūt nospicēt ar gulēdu.
Mēs paskatāmies tādā mazā vēsturē, mazā vēsturītē, Jāņa Lūsens koncerts Olimpiskajā centrā, Liepājā doma 150 tūkstoši. Tad jūs pareiķināt, kādas ir mākslinieku izmaksas.
Tas nevienam.
Nu, Alfred, to mēs redzam zvejnieku svētkos, kad atbrauc līvi uz vienu stundu, 2,4 tūkstoši uz stundu.
Nu, Rakovska arī pagājušā gadā, cik bija 4
dzelzs vilks 2 tūkstoši pa stundu. Ja, ja tur lieku, ja mums tas būtu pašiem jāuztais, tad mēs te nevis pa 6,5, bet pa 65 runā.
Es jā, droši.
Pilnīgi pārliecināts.
Pilnīgi droši.
Ar tiem muzikām.
Es pēc pēc neaizstāvu.
Es arī neaizstāvu, bet man gribas varbūt
kā jūs lemsiet, tā nospicēt. Būs, jo es saku arī tas, no tā 6,5 tūkstoši ir saka iekšā.
Ne, viņš arī to pašas teica, ka viņš ar to, jo tā nauda, ko saziedo cilvēki, tā visa paliek baznīcā.
Jā, jā.
Tur neņem nevienu centu nu, ārā
baznīcā. Jā, jā.
Tā visa paliek draudzē. Kad viņš ar to koncertu arī piesedz, nu, jo tu, katrs jau kaut ko maksā. Nu.
Mans priekšlikums ir atstāt šogad.
Es esmu
domāju.
Tad atstāt. Jo, nākošu, ka tiešām
varbūt mums nemaz nebūs teikšana.
Tad mēs jau, mēs vairāk jau esam. Nu, ne, ne, izdiskutējam tā, lai korekti.
Es tiksamā, ka tā ir pēdējā reizē.
Es domāju, ka jā. Es domāju, ka jā. Varbūt, kad novadam
lielā mērā, varbūt, ka tas ir rastam to kaut kādu repertuāru, mēs padomāju, iedomāju.
Tas ir pēdējais, to es šeit seigot pateikt.
Kurš pēdējais, jā.
Nu, labi, tad nebūs.
Nu, tad mēs
tur nebūs.
Nenoraksim. Mēs, jā.
Labi.
Tā, lūdzu. Finansējums labiekārtošanas nodaļai, kas ir pie muzeja, kur tagad ir promenāde, kur arī pēc nākamās sēdes tiešām laipni aicināt viens 15 minūtes arī iziet mazu riņķi, ko mēs esam par tiem 900 tūkstošiem ar visiem PVN-iem izdarījuši. Šo nedēļu, ja piekdien ne, tad nākamu otrdien, trešdien noteikti darbi būs lielie beigti par 99,9% iziet cauri un, man liekas, vien forši sakārtot vietu un tur, lai varētu svētki arī notikt gan zvejnieku svētki, kas tur ir Alfredam ar Gruntmanu arī padomā vien mazu škapeli uzlikt elektrībai. 404 eiro, un, man liekas, nav zvēra nav.
Tas ir materiāli, jā.
Materiāliem, jā. Tad ir dzintariela 7, ko mēs paši novembrī lēmām, un ko mēs nebijām pagājušajā gadā izdarījuši, un mēs tā novienojamies, ka mēs ieliksim 18 tūkstoši ar kaut kādām
kapu.
Ko mēs jāvijā, un pie reizes arī, ja mums vajag pašiem ostai, arī ir lielāks, lielāka jauda, ko mēs nomaksājam uzņēmējiem. Un, nu, šie bija tie labie stāsti, un tie sliktie stāsti ir tas, ko mēs nevaram, bet nevis tāpēc, ka mēs negribam, mēs gribam, bet...
Ir nu, jā, bet tā veselība, kur veselība vēl klāt nāk, 15 pierakstīt vienu atbalstošās.
Jā, mēs... arī tie pārnest, jā. Tas bija diskusija veidā, man bija baila rakstīt, lai jūs atbalstos tāpēc to, kā... Veselības apģupis. Nu jā, un ko mēs nevaram, nevis tāpēc, ka negribam, un nav mums kaut kas mīļšiem, nemīļšiem, bet dēļ naudas vergalē, vērndārs un koridors un WC ventilācijai, ko viņi var noteikti atrast arī savā budžetā, tā nav milza nauda, to es jau arī teicu. Sibīrijas bērni arī dēļ tā, ka mums nav finansējuma. Tāpat Maritai Kučānovai par video rolīti, ko mēs nevaram pacelt naudas dēļ neredzīgo biedrībai, arī dēļ naudas Aldim arī par tenis žēl. Es ļoti gribēju, bet 20 tūkstoši ir milzīga summa. Žēl. No apmētniecības muzejam arī ventilācijas ierīkošanai 6 ar kapeikām, cik bija nevaram. Pērgals kultūras namam ventilācijas sistēmas izbūk, ko mēs pagājušajā gadu solījām un iedevām pat 15 tūkstoši, bet nosolīja pat 25 jājām laikam. Un tā arī palika tā naudiņa. Aizkar žalūzijas kultūras nam iegādēja, cik tur bijuši, visi saka, tur ir normāli tumši, nav nekādas vainas, ja un telti viņi var atrast arī savā budžetā, tā nav milza nauda. Pavlos kultūras namam Mārsils tauts starp iegādēja, par cik pagājuši gadu, iepriekš gadu bija dziesmu deju svētku, mēs iedevām gan korim, gan tad šogad pagriežamies ar sevi pret maziem bērniem, kuri brauc uz dziesmu deju svētkiem. Jaunu štatu vietas izveidi neatbalstījām, jaunu skaņu aparatūras iegādē arī neatbalstījām. Ziemupes tautas namām saimniecības ēkas jumt. Bija izšķiršanās vai dot Ziemupes bibliotekai vai šai saimniecības ēkai, bet ja bibliotekai, tā summa bija līdzīgs, plus mīnus 100 eiro. Bet par cik ir akreditācija, tad mūsu prāt labāk ir telpai, kur ir akreditēsies. Palos skolai datortehnikai viņiem pašiem jau bija savā budžetā ielikuši 7000 veiksmīgi. Vērgals pagasts pārvaldēja sociālā pakalpojuma centra izveidēja. Nē. Doktorāts rekonstrukcijai, labiekārtošanai, kur bija tie 250, nevis 25. Daudzdzīvokļu mājas teiks pabeigšanai, kur bija Jānis Lūdzu 900 000, diemžēl nav mums 900 000. Centra laukuma labiekārtošanai arī nevarējām atrast naudu, asfaltēto ceļu posmu rekonstrukcijai arī nē. Par biedrības jau jums izstāstīju, par Vērgals sportam arī daļa naudiņām. Un arī Alfreds Magonu, ko rakstīja, mēs neatbalstījām neko. Ne žogu nomaiņu, plātera kapos, ne nojums izbūvu zeltenes ielā, ne mežniecības ēks jumts remontam, ne un gājēja celiņu. Kas ir šis celiņš no pašvaldības budžeta, jo tas bija korekts, ka tas ir pašvaldības ēka. Mēs to mēs paņēmām uz sevi kā pašvaldību. Nu jau, veselības apdrošināšanas jautājumzīm, kur jūs sakat, ka tā ir laba lieta.
Nu, augsts jau nepacēla, tad vismaz to saglabājāt, to apdrošināšanu.
Augsts bišķi pacēla. Mēs pielikām, tu aizgāji, jā, mēs pielikām.
Nu, jā, es nebija.
Nu, jā. Pieci.
Tie rēķini, ko tu rēķināji.
Kaut kas samā. 4,89.
Nē, pieci. Nu, tā, lūk. Kā mēs darām, vai mēs ejam vēl cauri visam šitam lielam? Tur ir tikai mainījies. Varam iet, man nekas nav pretī. Jeb nevajag.
Vajag.
Tur ir mainījies tikai tas, ko mēs sadalījām. Tas ir pielikts šeit klāt. Un ko mēs pacēlām 5% algas visiem darbiniekiem. Un mazo bērnu auklītē bērndārzniekiem. No pagājušo ceturtdienas mainījies šis vairāk nekā. Milzīgs paldies Ingūnai, Alfredam, arī tā visu, kur savu laiku spēku un brīvdienas pavadīja. Un otrais par Paulus Nova domas iestāšu turpinošu statu skaitu un amatu tarifikāciju. 16. janvārī, nu, par tām 5% jau arī bija, ko es jums jau izstāstīju. Tad Jānis Vitrups lūdza jaunu štatu vietas izveidošanu apkopējas ētņietes Vērgals veselības centrā ar noslodzes 3 stundas dienā un plotces klubu pārziņas ar noslodzes 3 stundas nedēļā. Bendārs pālosts tarifikācijas izmaiņa tikai tehniskas izmaiņas bez nekādām naudām. Mirdz Sīpola, ko lūdza par Vērgals pagasta muzeja apkopēja darba slodzes palielināšanu no 0,25 uz 0,5. Un jau pa vakancēm es arī jau minēju. Un konstatējušā daļā štata vieta apkopēja sēdniec Vērgals veselības centrā nav pienākums nodrošināt pašvaldību, arī jau tā ģimenes ārsta un aptieku ir privāts, ja tā var teikt, biznesi ir privāti uzņēmēji, kur mums nav tiesības iet un tīrīt. Jo kaut kur pagājuši runas, ka Pālos tā pašvaldība tīra, par pašvaldības nodokļu maksātāju naudu Vērgalē, ne, tad tās ir pilnīgas muļķības. Un tur nu pašiem viņiem jāvienojās ir.
Bet līdz šim kā bija? Mēs taču nemaksājām.
Nebija nekas. Nu, viņi kaut kur bija padzirdējuši cilvēku, un tā Jānis teica, ka Pālos tā tīrot, bet es teicu, Pālos tā tīrīja tikai ātrai palīdzībai, kad viņi ir no maija līdz septembrim, kur ātrā palīdzība par to samaksā. Bet ģimenes ārsta aptieka, un kas ir tie masieri, tie visi tīri paši. Nu, tas ir viņu, nu tad top veikals mums atrāk prasīt, lai mēs tīram viņiem telpas, nu tur kaut kā. Par štata vietām. Es arī jau izstāstīju un minēju. Nu jā. Kāds viņš arī ir? Nu, tās jauno štatu vietas, jā, un tad ir plots kultūras tamam, ko mēs atbalstījām.
Jā. Un muzejs plus sētnieks.
Jā, muzejs plus sētnieks, kuram mēs arī viņi ar mieru, jā? Jā, kur mēs paņem.
Ar pienākumu.
Ar 1. februāri, jā?
Jā, ka būs.
Nu jā, nu tā arī būs.
Jā, par ekspedējums tad arī.
Jā. Un plus, ko es vēl aizmirs arī, kur mēs arī, varbūt Rauls, ka nebija, varbūt tāpēc arī atkārtošas komitejas sēdē, kur arī mēs atbalstījām, ielikām budžetā to saraiķu tās mašīnītas, kur mēs slēdzam telpas nomas līgumu ar Rodošu kundzi, un plus arī iedevām mašīnītēm pultīm 200 laikam eiro klāt, lai varētu tas notikt, kas no jauna vēl nāca klāt. Man vajag iet cauri šitām visam sarakstām, jo nu, nekas nav tiešām mainījies, tikai tas, ko mēs tagad izrunājam, pārējais viss ir identiski tas pats. Un tieši tas pats par aldziņām, tie arī viss augs ir, un par cik pat data aizsardzību man kancelēs vadītājs teica, ka es nedrīkstu savu vārdus, uzvārdus un augus, tad visiem ir klāt un visi redz, visi par visiem. Un tā ir tā mūsu labā ziņa, jeb sliktā ziņa, ka mēs par visu par visiem zinām. Bet tas, ko mēs visi par visiem zinām, varbūt tas nav svarīgi, ka visiem jāstāst, bet tas.
Nē, tur vienkārši uzmanīgi paskatās, tur iznāk drusku tā, ka iestādes vadītājiem mazāk nekā, nu teiksim, labi neteikšu.
Kultūras numā?
Nē, vispār, teiksim, iestāžu vadītājiem mazāk nekā, nu
jā.
Jā, kādam darbinie.
Kur iestādēs?
Sakrošu arī.
Nu, teiksim.
Kultūras numam ir tāda opcija. Būvvaldē ir tāda opcija. Jā.
Arī skolās.
Arī skolā, jā. Tā jā.
Es neesmu nepret vienu, bet vienkārši tur iznāk tā, ka tā dīvaina to atbildība, jā, teiksim, un viss, ka tur tā salauzo. Tā, jā.
Nu jā, bet par skolu mēs tad ir jāprasa iestāžu vadītāji, par kultūras...
Nē, nu ja tā ir, nu, kāds iemesls mazināt, ja tā ir, bet nav otrs kurs.
Nē, nu ne, lai es tev piekrītu, ka tā nav. Tāpat kā būvaldē, būvaldes vadītājs saņem.
Varbūt runāt par konkrētiem amatiem, nesaucot kā cipars un vārdus un vārdus.
Bet, nē, ja arī uzstāja, ka tas ir jāpārskat, tad mums jēg mucirināt, ja... Jā, arī tikai izteica savu domu.
Nē, tikai izteica savu domu, jo tad jau tad iznāk, ka mums viss te kaut kā jāpieš.
Pa to es arī tieši gribētu
teikt. Tas ir vienkārši tā. Un vai paļaini.
Viņi bija arī, man liekas, izsiltīti, ne?
Bija, tāpēc arī paskatījos.
Bet to sakojiet tā
vēl no informācijas. Jā, paši savai zināšanai, tas ir tā mūsu. Ir kas bilstams, piebilstams, sakams, labojams. Vai mēs varam šādā veidolā viņu stiprināt? Param? Param vienoties? Paldies jums liels. Un trešais ir par šo tabulu, un ja jūs sakat, ka viņai nevajag vēlreiz iet cauri, tad trešais punkts ir par šo tabulu. Un milzīgs. Tiešām paldies par to, ka mēs esam... Man likās, ka mēs vēl stiprinām, bet vakar bija Kurzemes plānošanas reģionu sēdi, un tad aizpute vakar priekūja šodien, tā ka mēs visi tādā vienādā esam. Paldies, un sēdi slēgta, un mēs tiekamies šodien komitējās un nākotēt.